tāda apmēra stikla objekts, kas ir apstrādāts kā kristāls, līdz šim vēl nav bijis. Vitrāžu stapšanā ir iesaistījušies arī tāda pasaules līmeņa speciālista kā Aru, kas ir Londonas inženieru kompānija, un konkrēti šajā projektā viņi ir gaismas inženieru sadaļu pārstāv. Un tas viss tiešām ir tik interesanti un vērtīgi, ka mēs nolēmām, ka būtu ļoti jauki, ja mēs varētu piedāvāt iespēju mūsu studentiem vai patiesībā arī ikvienam cilvēkam, kam interesē šis vitrāžas unikālais veidošanas process, būt klāt un uzzināt par to. Vitrāža principā ir tikpat kā pabeigta, bet tas pēdējais apstrādes posms drusku pagarinās. Bija arī plānots 29. aprīlī atklāšanu, bet tomēr izrādījās, ka tā apstrāde paildzināsies. Bet mēs pilnīgi noteikti varam teikt, ka tas būs šī gada otrā puse.